Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Harka fuuni dhaggeeffattoota akkam jirtu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Torban darbee dargaggoo araarsaan akkamitti dhugaa argachuu akka danda'e nuuf caqasuu eegalee utuun xumuriin addaan baanee jirra. Arraoo maaltu itti fufa laata? Walumaan caqasnaa nu faana tura.
Booddee mucaan hiriyaa koo tokko waa'ee kitaaba qulqulluu na wajjiniin dubbate. Dubbateennaan inni mana waldaa oolaa yookaan waaqeffata ani waaqeffadhu ture erga waaqeffannaarraa fagaadhe garuu kitaabni qulqulluu natti addan ba'u nan dubbifadha ganamaa galgalallee nan dubbisa yeroo hundumaa. Saniin booda inni sun fuudheetu hiriyaa isaa kan ta'e tokko anaafis illee hiriyaadha badaa walitti siqnee gadi fageenyaa waliin beeknu mucichi waldaa Adwiintistiiti isatti dhaqee hime. Inni macaafa qulqulluu baay'ee danda'an dubbisa dhaqimeessa wajjiniitiin haasawaa taasisanii jedhan inni na barbaachanii dhufe ati macaafa qulqulluu ni dubbista jedhanii meekotti waanuma tokko tokko wal gaafannee waliif deebifnaa naan jedhe ammaarranis fedhan qaba jedheeniin waliin haasawu jalqabne mucaan kun michummaa isaanitti jabeeffatee na wajjiniin lafanan saawwa tiksutti dhufe na wajjiniin oola mucaan sun yeroo sanatti faarfataa ture. Uffata huccuu faarfannaa isaallee fidee na biratti miiccatee na biratti qoorsatee waliin oollaa michummaa isaa hin cimse na faana waa'ee kiristoos inuma natti hima suu ta'edhee macaafa qulqulluu inuma natti hima manallee dhufee na beellamee daqiiqaa 30 digdama amma 30 inni na wajjiniin haasaa ture. Ammootuma akkanatti deddeebinu dubbiin inni natti dubbatu kan iddoo natti argetti eertuu macaafa qulqulluu heeree na bira darba guyyaa tokko garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 15. Ana mukti jireenyaa kan jedhu mukti jireenyaa ana malee somaan gootanii abbaan koosi kunuunsituu muka sanaati isin immoo dameewwan kooti ani immoo jirma isaati kan jedhu baasee natti dubbate wangeela Yohaannis keessa. Wanni kana natti himu ani muka baargamoo tokko fuula kootti ilaalaan jira amma wanti suni dhuguma kan jedhu wanta addaa wayii gammachuu addaa wayii natti uume keessa kootti na hollachiise eertuun suni dhuguma waaqayyoo akka kana. Jedheeni nan amane natti tolle eertuun suni jala dhaabbachuu hin dandeenye eertuu sana. Saniin booda osuma kanaan jirru maatiin koollee na deeggaraa hin turre akkaataa inni dhufe na asoosiisu na yaamu biraa adda adda nu baasu wanta garaagaraatu ture. Achi bara 99 gara dhumaati waldaa Adwiintistii keessatti sochii wangeelaa wayiitu ture akka konfiraansii wayiitu ture faranjootatu qopheesse ture. Achitti waraqaa xalayaa barreessee kompiitaraatiin yoo fedha qabaatte kootti itti hirmaadhu naan jedhe naaf kenne.
Eenyu kan si fergu xalayaa kana?
Mucichuma na waliin haasawaa cimsate sana hiriyaa kiyya sana hiriyaa cimaanaa yookaan immoo amma baay'ee walitti michoofne dur hiriyaa fagoo turre amma hirmaana faana cimsate na walii wangeelaa haasaa jiru sanatu xalayaa naaf erge yookaan immoo waraqaa waamichaa naaf erge. Sanii booda galgala isaatii akkasitti naan jedhe nan naqe. Sagantaa sana nannaqee faranjoonni ni lallabu itti hirmaadheen sagantaan sun hin xumurame. Sagantaan sun gaafa xumuramu dhumarratti hundumtuu bahee deemeera. Aanaa fi teessoo qofaatu achitti hafe. Faarfannaa wayii gurra koo gararraa yookaan mataa koo gararraadha bananiiru. Mucicha hiriyaa koo sanattu waa mi'a wayiisa sassaabachi keessa naanna'ee malee homtuu hin jiru. Teessoo fi aanaa qofaatu jira. Kanayyuu kanan baree akka nama hirriba keessaa dammaquuttiin wareeree ka'e. Yommuu hirriba keessaa ka'u akka nama hirriba keessaa ka'utti baru bu'aan jira.
Yeroo namoonni yaa'anii deeman hin barre jechuudhaati.
Hin hubanne namoonni akka isaan yaa'anii deemanii ani qophaattaaf hin barre. Ani yeroon dammaqee ka'u nan of ilaalu bu'aan jira. Faarfannaan gararraadha faarfataa jira. Sanii booddee maalin ta'een of hin jedhe. Namni nama fachiiseera waawu. Miidhaan narra ga'eera waawu. Maal ta'een akkas ta'ere jedhee of gaafadhe. Deebii dhabnaaniin ka'ee bahe. Bariitusaa. Waraqaa isa lummuxxii irratti guuteen gaaffii hedduu barreeffadhee dhufe guyyaa boriimtaasa. Sanaa booda luba waldichaa namoota barsiisaa jiraa itti makame gaaffii sana nan gaafachuu jalqabe. Gaafan gaafadhu gartokkee gaaffii sanaa olii naa deebise. Naaf deebisee jennaadhaan ammoo hundumaan gaafadhu saafi nan gaafa anumte ofii kiyyayyuu kanan deebisuu jedheen ofumaa deebise nan dhiise namoonni barachuu barbaadanii jedhe. saniin booda ani barachuu nan barbaadan jedheen nan barachuun barbaadan jedheenii borkoottaa gaasaatii akkanatti jedhe toleedhee saatiin jedhetti nan naqe nan baradhe guyyuma sadii qofan baradhe namoonni cuubamuudhaaf murtee qabdanii jedhe namni cuubamu murtee qabu keessaa tokko anan jedhe wanti akka kaasaa jiru wanti itti na gammachiisaa jiru wanta ofitti na harkisaa jiru hin beeku garuu gammachuu guddaan qaba keessa kiyyatti ammannaan anan jedheen. Jedhee ka'een ijoollesi warri kaaniin hin murteeffatanii warri barachaa jiru kun hin cuubamnaan jedheen saniin booda warri kaan murteeffatanii nama 15 taanee ni murteeffanne isattaanu guyyaa sadaffaa isaatti ani gaasaawwan tiksaa yeroo sana nama biraa saawwa eegsifadhee badee dhaqeetan saatii 11 sirna cuuphaa irratti argame dhaqee hin cuubamee gale. Guyyaa sana gammachuu guddaatu natti dhagahame ammarraatti dagachuu hin danda'u gammachuu guyyaa sana natti dhagahame. Nan cuubamee galee macaafa qulqulluu naa kennanii dubbifachuu nan jalqabe sanumaatiin gara waldaa adventistiitti makame miseensa ta'uudhaan itti fufee ammallee kuno waldaa kana keessan jira achumaatiin warri kaan hiriyoonni koo suni warri kaan kaan isaaniillee itti fufanii kan jiran jiranii kaanillee hin jirre ergasii immoo ergumanni immoo cuubamee gara waldaatti makame booddee jarreen yeroo sana macaafa qulqulluu naa kennan. Koottu malee naan jedhani koottuti gara waldaa keenyaatti koottuti siif kadhannaa koottu malee jennaanan lakki anooyi dhufaan jiruun jedheen maaliif jennaani lakki ani waldaa adventistiitti makameeran jedheen attam naan jedhani nuyi macaafa qulqulluu kan sii kennine kanaaf dura sitti dubbachuu beekuma dhiisne malee akkamiin dhorkaa baate maleedhani lakki waaqayyoo akeeka qabataa. Waan inni ofitti na waameef hin beeku amma gaa kanaa booda gaa kana kanafaa beekturee isin kana kanafaa ni barsiisturee jedheen lakki kun akkas mitiidha lakki kun akkasi kun macaafa qulqulluu keessaa akkasi jedheen isaan natti gaddanii innisne.
Kabajamoo dhaggeeffatootaa akkuma kitaabni qulqulluun dubbatu dhugaan akka qabeenya biyyoo keessaa dhokfameeti yoo gadi qotuudhaa baanne bira ga'uu hin dandeenyu. Araarsaanis waamicha karaa hiriyootaa isaaf dhufe qofa irratti hin hundoofne kitaaba qulqulluu qoradheen dhugaa argadhee nuun jechaa jira isinis akkasuma golli keessan dhugaan haa guutu jechaa har'a asumaan nagaa isiniin jenna turtii gaarii isin.
Che dera na ko jagone ji
ma baye na ba ka ka ji na jabbi ki na ba na ba ji wa ga yo ma baye na ba ka ka ji na jabbi ki na ba na ba
Baba ye na ra 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 baba ye na kabi nabati ofit kabi matafu
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
attam jirtu dhaggeeffattoota sagalee waaqayyoo bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maqaan koo Xibabuu Diroo jedhama. Sagalee waaqayyoo irra kan hojjin laallu afurri qulqulluun kan nu qopheesse mata dureensa akkas kan jedhudha. Dhuguma waaqayyo waldaa dhugaa lafa kanarraa qabaa kan jedhudha. Dursinee afurri qulqulluun akka nu barsiisu mataa keenya qabannee kadhaanaa gabaabaa wajjin godhanna bakka jirtanitti. Guddaa si galateeffannaa abbaa keenyaa waaqa keenyaa jaalala kee hundaaf galanni guddaan si faa ta'u. Ammas dubbii kee sagalee jireenya bara baraa ofii keenyaa hubachuu hin dandeenyu lafa jirutti hunduma keenyaa nu hubachiise. Kana hundumaa immoo si kadhannu maqaa Yesuusiin. Ameen. Akkuma dura isinii kaasee maa dureen har'a wajjin laallu afurri qulqulluun kan nu qopheesse kan jedhu dhuguma waaqayyo waldaa dhugaa lafa kanarraa qabaa kan jedhudha. Namoonni hedduun waaqayyo waldaa dhugaa qubaatti lafa kanarraa hin qabu. Hundumti isaaniyyuu sirriidha. Hundumtuu gara samii geessu jedhu ilaalcha akkasii qabu. Haa ta'u malee matsaafni qulqulluun sagalee waaqayyoo ilaalcha kanan deeggaru. Efesoon boqonnaa 4:5 irratti sagalee waaqayyoon naa dubbifannu akkas jedha. Gooftaan tokko amantiin tokko cuuphaan tokko jedha. Jechi sagalee waaqayyoo gooftaan tokko jedhu gara biraatiin waan ifayisu yookaan waan dhugaa tokko jechuudha. Kunis hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 irratti fayyinni maqaa Yesuusin malee lafa kanarra hin jiru jedha. Kanaaf gooftaan tokko jechi jedhu maal agarsiisa? Waan ifayisu waaqa tokko ta'uu isaati kan inni agarsiisu. Waaqoleen sobaa baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Gara biraatiin immoo amantiin tokko jechi jedhu immoo maal agarsiisa? Waaqayyo bidiruu fayyinaa kan taate waldaa dhugaa, waldaa haddaa, waldaa isaa kan dhugaa biyya lafaa kanarraa qabaachuu isaati kan inni agarsiisu. Maatewos boqonnaa 7:22 sagalee waaqayyo 23 naa dubbifannu akkas jedha. Guyyaa isa dhumaatti namoonni baay'een yaa gooftaa, yaa gooftaa, yaa gooftaa, nuyi maqaa keetiin raajiin dubbannee, afuurota hamaas hin baafne, hojii aangoo baay'ees maqaa keetiin hin hojjenne miti naan jedhu. Ani immoo yeroo sanatti matumaa isin hin beeku siyyaa warra hamaa hojjettan ija koo duraa badaa jedheen mul'inan isaanittiin jedhaa jedha. Iddoo kanatti namoonni baay'een ni jedhu maal bakka bu'uu danda'a? Waldaa yookaan immoo maqaa kiristoosiin waldaa dhugaa kan hin taane wangeela dhugaa kan hin barsiisne bakka bu'uu danda'a jechaadha. Isaayyaas boqonnaa 4:1 sagalee waaqayyoo ammas irra deebinee naa laallu yeroo sanatti jedha. Dubartoonni torba dhiira tokko qabaatanii nuu biddeena ofii qabnu ni nyaanna uffata ofii qabnu ni uffanna arrabsoon keenya akka hafutti maqaan kee akka nurratti waamamu duwwaa nuuf godhi jedhu. Matsaafa qulqulluu keessatti dubartii jechuun kan inni bakka bu'u waldaa kiristaanaatti kan inni bakka bu'u. Phaawulos kana Qorintoos isa 2:11-2 irratti sirriitti dubbata dubartii jechuun waldaa kiristaanaa akka ta'e jechaadha. Irri tokko immoo kan inni bakka bu'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Buddeena jechi jedhu immoo kan inni bakka bu'u maal bakka bu'a? Sagalee waaqayyoon bakka bu'a jechaadha. Yohaannis boqonnaa 6:35 irratti Kiristoos ani buddeena jireenyatii jedhee dubbata. Uffanni kan jedhu immoo qajeelummaa bakka bu'a. Kunis sagalee waaqayyoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 19:8 irratti hin dubbata jechaadha. Kanaafuu maqumti duwwaan nurratti haawaamamu jechi jedhummoo maqaa gooftatiin garuu sagalee waaqayyoomiti kan isaan qabatanii ergaa waaqayyoomiti kan isaan qabatanii maqaa waaqayyootiin barsiisa mataa isaanii barsiisuu isaati kan inni agarsiisu jechaadha. Sagalee waaqayyoo Phaawulos innaa dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 1:8 akka sagalee irratti akkas jedhe. Anis yookaan ergamoonni waaqarraa tokko wangeela nuyi kanaan dura isinitti himneen kan gargar ba'e yoo isinitti hime inni kan abaarame haa ta'u jedha. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenya har'a waaqayyo dhuguma waldaa dhugaa kan taate biyya lafaa kanarraa qaba jechaadha. Kanas immoo beekuu kan dandeenyu sagalee waaqayyoo kan barsiistu ergaa waaqayyoo kan dabarsituudha jechaadha. Kanaaf waaqayyoo waldaa dhugaa biyya lafaa kanarraa qabaachuu isaa kan ittiin beennu gara macaafa qulqulluutiin waaqayyoo waldaa dhugaa akkasumas nama dhugaa mallattoodhaan kaa'ee jira. Gara sagalee waaqayyootiin beekuu hin dandeenya jechaadha. Gara sagalee waaqayyootti innaa laallu mul'ata boqonnaa 12:1 irratti wanta guddaa dinqisiisaa tokko nan argee jedha Yohaannis. Yohaannis iddoo kanatti kan argee waan kumaatama yookaan waan dhibba odoo hin taane wanta dinqisiisaa tokko. Innis kan inni arge maalinni dubartii biiftuu uffatte ji'a miljala kan kaatte gonfoo urjoota 12 mataa isheerraa kan qabdu. Akkuma dura sagalee waaqayyoo keessatti ilaalle dubartiin maalin bakka bu'aa waldaa kiristaanaa bakka buuti jechaadha. Kanaafuu bidiruu fayyinaa kan taate waldaa dhugaa waaqayyoo har'a dhuguma biyya lafaa kanarraa qabaachuu isaati kan agarsiisu. Gara biraatiin immoo biiftuunii fi akkasumas immoo jiini yookaan addeessi kan bakka uumamu maalinni barumsa kakuu moofaa fi kakuu haaraa bakka bu'u. Urjoonni 12 immoo kan inni barumsa hundee raajotaa fi ergamoota irratti ijaaramuu isheeti kan inni bakka bu'u. Kanaafuu waldaan dhugaa gara sagalee waaqayyootiin beekuu kan hin dandeenyu maalinni kan irraan hir'isne kan ittiin daballe sagalee waaqayyoo guutummaatti kan barsiistu jechaadha. Mul'ata boqonnaa 22:18 irratti sagalee waaqayyoo naa dubbatu eenyumtuu jedha sagalee kanarraa yoo waa dabale waaqayyo dhayicha isatti dabalaa jedha. Yoo isarraa hir'ise waaqayyo mana samiitii isa hir'isaa jedha. Kanaaf har'a hundumti keenyayyuu waldaa dhugaa yookaan immoo bidiruu fayyinaa ishee taate gara sagalee waaqayyootiin beekuu hin dandeenya jechaadha. Gara sagalee waaqayyootiin beekuu hin dandeenya sagalee waaqayyoo sirriitti dubbata. Mul'ata boqonnaa 14:12 irratti annee innaa laallee azira obsi qulqulloota amantii yesus kan qaban abboommi waaqayyoo kan eeganii jedha. Dhaggeeffattoota abboommi waaqayyoo fayyuuf odoo hin taane waan fayyineef kaneen. Kanaaf Yaaqoob boqonnaa 2:10 irratti abboommi kurnan keessaa tokko kan jige hundi isaayyuu akka jigeeti jedha. Abboommi kurnan keessaa macaafa seera ba'uu boqonnaa 20:11 innaa dubbifannee sambanni waaqayyoo isa tokkoffaadha. Sambanni waaqayyoo isa tokko abboommi isaa arfaffaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis Yohaannis boqonnaa 15:10 irratti yoona jaalattan abboommii koo eegaa jedhee dubbata. Yoona jaalattan abboommii koo eegaa. Akkuman abboommii abbaa kootii eege jaalala isaatti qabamee akkuma hin jiraadhe isinis immoo maal godhaadhaa jaalala kootti qabama abboommii koo hundumaa eegaa jedha. Abboommii waaqayyoo kaneennu kan barsiisnu sagal odoo hin taane yookaan immoo sagal odoo hin taane guutummaa kurnansaa jechaadha. Kanaaf Yaaqoob boqonnaa 2:10 irratti abboommii kurnan keessaa tokko kan cabse hunduma isaayyuu akka diigetti wanta inni jedhuun sagalee waaqayyoo. Yohaannis 1 boqonnaa 2:3-4 irratti abboommi isaa eeguudhaan isa hin beennaa jedha. Isa beekuu keenya ni hubannaa jedha. Namni isa beeka jedhee abboommi waaqayyoo kan hin eenne inni sobduudha. Dhugaan isa keessa hin jiru jedha. Kanaaf waldaa dhugaa yookaan immoo waldaa dhugaa irraa waaqayyo biyya lafaatiin qabu gara kamiitiin beenna sagalee waaqayyoo barsiisuu ishee abboommii waaqayyoo eeguu ishee jechaadha. Abboommii waaqayyoo innaa jennu abboommii waaqayyoo kan eennu fayyuuf odoo hin taane waan fayyineef. Kanaafuu warri fayyan mallattoon fayyumsaa waan waaqayyo isaaniin jedhe isa warra raawwataniidha jechaadha. Kanaaf hundumti keenyayyuu har'a waldaa dhugaa beekuudhaaf iddoo adda addaa yookaan beektota macaafa qulqulluu yookaan akkasumas namoota garaagaraa gaafachuu odoo hin taane gara sagalee waaqayyoo dhannee sagalee waaqayyoo irraa hubachuu hin dandeenye. Kanaafuu dhaggeeffattoota har'a waldaa dhugaa beekuu yoo barbaaddan akkasumas jireenya bara baraa dhaaluu yoo barbaaddan gara beektotaa yookaan gara namoota gurguddoo odoo hin taane gara macaafa qulqulluu dhaquudhaan waldaa dhugaa bidiruu ishee jireenyaa beekuu hin dandeenye. Kana godhuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenya nu gargaara.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Daimu madam boji amnidu Arma